oras ng tanghalian sa bayan ng Lytton sa New South Wales at ang grupong New Friends and English ay nagdaraos ng kanilang unang pulong sa taon. Karamihan sa mga dumadalo ay mga migrante na kumuha ng Ingles bilang kurso sa lokal na TAFE. Subalit sinasabi ng gurong Susie Rowe na ang kakaunting oras ng klase bawat linggo ay kulang na kulang.
When they're new to a community, it's very difficult to feel confident to just go out down the street and go shopping, particularly if there's an English barrier. So the main point of the group is to get women out of their homes and getting to know each other and learning English.
Sinabi ni Ginang Ro na lahat ng pagpupulong ng mga babae sa lokal na kapehan ay nagbibigay pagkakataon sa mga miyembro upang matuto at magbahagi ng kanilang natutunan. Ang mga paksa ay mula sa trabaho at buhay pamilya sa Lytton na maaari lamang tawaging secret women's business. Si Irna Richardson ay lumipat sa Lytton pagkatapos mag-asawa ng isang Australiano sa Ukraine. Magbuhat noon, nalaman na niya ang pagkakaiba ng International English at Australian English.
I couldn't understand this many slangs. Even Moses, they say we should close windows because Moses. And I say, what is it? Maybe it's something terrible, you know.
Kasama sa mga babaeng dumadalo ay mula sa Iran at Pakistan at sa kaso ni Sugra Salmani mula sa Afghanistan. 2 taon pagkatapos lumipat ang kanyang asawa sa Lytton, nagpunta rin si Sugra sa Lytton kasama ng kanyang 2 anak.
He told me that they don't have life like the Afghanis. I want to improve my English. Susie was my teacher and she introduced me with this group. Now I'm cool.
Samantala, opisyal na idineklara ang Lytton ng Refugee Council of Australia bilang Refugee Welcome Zone. Sinabi ng kanyang alkalde, Paul Matom, na ang lingguhang pagpupulong ay isa lamang sa maraming panimulang binubuo sa bayan upang makapagbigay ng katahimikan sa mga tumakas mula sa mga lugar na may kaguluhan.
We're just doing our best to be with them as a family. So our business is all about friendship to show that that they're not just coming here to find work, but they're actually coming here to live in our town, to understand what we offer in our town.
Ang lugar ay nagbibigay ng ginhawa ngayon para sa mga bagong muka at sa mga dating kaibigan.